Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Последната неделя на месец януари ще си говорим, както вече ви обещах миналия път, ще говорим за сериалите, които очакваме през 2024 година. Имаме страшно много неща. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът и, както вече казах, днешният ни брой е посветен на сериалите на 2024 година. Има страшно много неща, които излизат. Ние не можем да говорим за всички неща, разбира се. Затова сме се опитали да селектираме, може би, най-високо профилните, тези, които имат най-големи звезди, тези, които вече са обявени и хората очакват с интерес. Със сигурност ще излязат още 100 други неща. Но въпреки това, започваме с една от, може би, най-чаканите премиери за месец януари. Става въпрос за истински детектив Тъмната страна. Some people come to Alaska to escape. Get away from something. Sometimes they come here looking for something. Sometimes they find it. I'm working on this case. These men disappeared 48 hours ago.
It was the last sunset before the long night. Theory is they went out to watch it. It was a weather event.
Истински детектив Тъмната страна е сериал, който хората очакват. Ние ще имаме специален брой посветен на истински детектив, защото тази година сериалът прави 10 години. Може ли си представи? Тази година Сопрано справят 25 години на екран. Така че за двата сериала ще говорим отделно с гости. Но тук и сега само искам да спомена, че истински детектив Тъмната страна стартира в HBO Max. Може да гледате първия му епизод, първите два епизода. Джоди Фостър, Кели Райс играят двете главни роли. Иса Лопес режисира и е написала сценария на целия сезон. Ник Пизолато, Матю МакКонахи, Юди Харелсън са само продуценти на този проект. Първите три сезона са дело на Ник Пизолато, както знаем, втория е доста слаб. Не искам да ви разказвам много за истински детектив, защото искам да си го гледате. Освен това, както вече казах, ние ще направим цял епизод, посветен на него, на новия му сезон, на старите сезони, който може да гледате и да слушате, и със сигурност ще ви кажем любопитни неща. Така че минавам директно на следващия. Става въпрос за странния случай на Наталия Грейс, разказът на Наталия. Това е един сериал. Не знам дали сте гледали първата част. Странния случай на Наталия Грейс разказва много популярна история, която стана голям скандал с нея в щатите. Става въпрос за семейство, което осиновяват малко момиченце от Украина, която има така забавен растеж. Тя е хипофизно джудже. И в един момент те казват, че Наталия Грейс, както е името на момичето, че тя всъщност се опитва да ги убие. Тя се опитва да ги убие, тормози ги, социопатична е, успява да намерят доктор, който да каже, че Наталия всъщност само изглежда малка, тя не е на 6 години или на 5, на колкото те смятат, че когато се осиновили, е на 20. В момента на 20-21, както знаете, в щатите на 21 ставаш пълнолетен. И всъщност се успяват да се отърват от нея, да я пратят да живее сама. И всякакви такива неща. Впоследствие тя ги съди, изобщо супер скандална история. И първата част я има в HBO Max, може да гледате, те са 6 епизода. Втората част, която е с по-малко епизоди, започва своето излъчване на 28 януари по Investigation Discovery, и след което ще бъде наличие в HBO Max. Така че може да гледате там. Този път, във втория сезон, историята е разказана този път от гледна точка на самата Наталия Грейс. Отново имаме документални кадри, отново имаме интервюта с хора, които са участвали и са следили този случай на живо. Прокурори, адвокати, самата Наталия и всякакви други неща. За мен това е един от най-скандалните криминални случаи, които съм чувала. Продължава да бъде скандален, продължава да има нови разкрития. Може да прочетете за него повече, може да чуете подкаста, който прави Партньори срещу престъпление, който има епизод посветен специално Наталия Грейс, а с Таси Айви, която ми гостува. Изобщо супер хахавелска история. Препоръчвам с две ръце, абсолютно без никакъв проблем. Със сигурност ще ви хареса. Третият сериал, който ще спомена в тази част, се нарича The Curse. The Curse е един сериал с Ема Стоун в главната роля. Ема Стоун много актуална напоследък след спечелване на Златен глобус за Poor Things и предусещане, че ще вземе и Оскар за, отново за Poor Things, но това ще се разбере през март. Но Ема Стоун участва в един сериал, който е продуциран от нея и от съпруга й. Един сериал, който разказва за млада двойка, която отива да направи екоселище в едно така, в един отдалечен град в един щат. И разбира се, когато човек започва да следи действието, разбира, че нищо не е такова, каквото изглежда. Освен, че най-вероятно всички са луди, то със сигурност има лек свръхестествен елемент, силно казано, но много леки елементи на изненади. The Curse вече е наличен в Sky Showtime. Може да го гледате там, тяхна продукция на Showtime, но легално може да го гледате в Sky Showtime. Има го и аз ви го препоръчвам така с едно на ум. Особено ако се кефите на Ема Стоун, аз то си се кефя. Със сигурност е много така интересен като експеримент изглежда, като телевизия, която не гледаме толкова често. Така че The Curse е последното предложение за това включване. След малко продължаваме с още. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за сериалите, които очакваме през 2024 година. И след споменато на Истински детектив Тъмната страна, нов сезон, има Истински детектив, нов сезон, който е доста як, но ние ще говорим повече за него следващата неделя. Странният случай Наталия Грейс, Наталия говори, разказът на Наталия и The Curse на Sky Showtime, или Проклятието. Продължаваме нататък с друга селекция. Тук съм избрала два криминални сериала, които да ви препоръчам, които идват, както се казва, топли. Единия вече е излязъл два епизода, но ако искате да ги чакате на куп, със сигурност ще трябва да чакате поне до края на февруари. Първият, с който започваме, е Death and Other Details.
Can't believe we're gonna be trapped on this thing for 10 days. I'm so sorry I dragged you into this.
Pay attention. If you want to solve a crime, you must first learn to see through the illusion. Details matter.
Yesterday, one of our guests was murdered.
You gotta be kidding me! This watch is worth more than you make in a year!
Somebody has to do something.
It doesn't always have to be you, though.
But I'm so good at it.
We've increased security throughout the ship to keep everyone safe. And we're fortunate to have a world-renowned detective on board, Mr. Rufus Coatsworth.
Oh my God.
Should I introduce myself?
Аз само плаша Калина Станева, която миналия път, не по-миналата седмица беше при мен, и която сега ме гледа така отзад за стъклото. Но само я плаша, че като има криминален сериал, задължително говоря за него, но не мога да се сдържа. Освен това, криминалният жанр, не знам дали сте забелязали, аз поне имам такова усещане, със сигурност не съм единствената, но криминалният жанр има някакво възраждане. И не говоря просто за криминалния жанр, който е трилър, в който имаме пропил се детектив и някакви разследвания. Не говоря за това. Криминалният жанр като мистерия, като това да бъде забавно и да бъде интересно и да има мистерия и да има кой го направи и да има странен детектив. И всъщност Death and Other Details разказва именно една такава история. Манди Патинкин преди известно време, това е един актьор, който може да се гледа силно в Criminal Minds. По-възрастните се силно го помнят от The Princess Bride или Принцеса Булка. Манди Патинкин, много популярен американски актьор, който дълго два или три сезона направи в Criminal Minds и си тръгна от там, след което отиде да работи в Homeland. Помните го от Homeland. Но още когато завършваш Homeland, той обяви, че започва нов проект, в който той ще играе детектив, който много напомня на Еркюл Пуаро. Ще играе детектив, който в крайна сметка разрешава престъпление в затворено пространство. Това може би е една от класическите мистерии. Много хора на едно място, един убиец, някой убиеца. Death and Other Details изглежда като най-забавното чики-рики, супер готино, с леко комедийни елементи, без да прекалява чудо, което може да гледате. То е на Hulu, може да го видите в Disney+. Историята разказва за детектив, който отива на круиз. Имаме така лек елемент на смърт крайнил. Много се надявам. Това, което съм гледала до момента, ми харесва, но много се надявам да не отиде в посоката, в която смърт крайнил на Кенет Брана отиде, че направо беше... Чак беше страшно. Но група хора отиват на круиз. Един от тях е убит. Разбира се, един от другите пасажери го е направил. Манди Патинкин, като един по-модерен, малко по-странен Еркюл Пуаро, започва да разрешава тази мистерия. Death and Other Details, ако има успех, най-вероятно ще има и втори сезон и аз много стискам палци това да се случи. Към него искам да добавя един сериал, който следя с огромен интерес, него вече четвърти сезон трябва да излезе. Става въпрос за случаите на Cormoran Strike. Един сериал, който трябва да ще тръгне по някаква телевизия у нас, в крайството на Cinemax, HBO, BBC и може да го гледате в HBO. Има го наличен всичките му сезони. Случаите на Cormoran Strike, ако не сте се сетили до този момент, адаптират популярната поредица книги на Робърт Галбрейт, по-известен като Джоан Роулинг с мъжки прякор. Известната поредица за детектив Cormoran Strike и неговата дясна ръка Робин Елакот, които се занимават непрекъснато с различни мистерии. Подобно на поредицата за Хари Потър и поредицата за Cormoran Strike, освен че така увеличава обема си като страници в... В своята книжна версия, случаите стават все по-мащабни, по-сложни, по-заплетени. Новият четвърти сезон ще адаптира предпоследната книга на Робърт Галбрейт, именно Мастилено черно сърце, която разказва за интернет турмоз и за много хора и анализатори, самата Джоан Роулинг нищо не е казвала, та анализаторите смятат, че сюжета на Мастилено черно сърце е продиктуван така вдъхновение от онлайн турмоза, който самата Джоан Роулинг имаше преди време в Twitter, след като каза, че така беше обидила, според хората беше обидила някаква част от обществото. Може да намерите стати по темата, няма да ви занимавам дълго и на широко. Мастилено черно сърце обаче разказва за една аниматорка и нейния партньор, които създават много популярна анимация, която се намира онлайн в YouTube. Те си я правят сами, те си я анимират, те си я рисуват, всичко се измисли, цялата вселена. В един момент решават да я продадат на голяма платформа, феновете скачат и всъщност женската половинка на тази двойка намерена убита и захвърлена на едно гробище. Съответно, Cormoran Strike е нает, за да разследва първо кой е тормозил и в последствие кой е убил. Много интересна, доста дебела книга, но се чете много бързо, много любопитна, много изненадващ финал. Робърт Галбрейт, подобно на Death and Other Details, подобно на Only Murders in the Building, подобно на филмите на Райан Джонсън, възражда отново криминалния жанр, такъв какъвто хората, които са фенове, го обичат и предпочитат и успява да изненада. Последната книга от Прищен гроб вече по книжарниците препоръчваме с две ръце. Там пък се разказва за секти. Няма една нормална история. Няма една нормална история в тая поредица. Първата беше за самоубил се убит модел. Нататък мина през писатели, стигнахме до чатове и накрая стигаме до секти и някакви гурута. Така че случаите на Cormoran Strike and Death and Other Details са горещо препоръчани. Продължаваме още след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за сериалите, които очакваме през 2024 година. Имаме така много богата селекция. Вече говорихме, споменах ви само Истински детектив, Тъмната страна, който тръгва. Минахме през Странния случай на Наталия Грейс, The Curse на Sky Showtime, който може да гледате. Така преминахме плавно през мистериите, класическите мистерии. Случаите на Cormoran Strike, техният четвърти сезон предстои. Death and Other Details с Манди Патинкин препоръчва. Поръчвам с две ръце, може да го намерите в Disney+, пък другото в HBO, така че има къде да ги гледате легално. Продължаваме нататък с нещо, което идва Netflix. Netflix е много, как да кажа, натоварили се с това да произвеждат максимално много продукции. И въпреки, че голяма част от тях са страшни тъпоти, от време на време се появяват някакви жестоки бижута и този сериал, който предстои да излезе в края на март, за мен е едно такова бижу, а става въпрос за Three Body Problem.
As children,
We fear the dark. Anything might be out there. The unknown troubles us.
Three Body Problem е един сериал, който адаптира изключително популярната фантастика на Лио Цасин, Трите тела, която е част от трилогия, която се нарича Земно начало. Това е първата част на трилогията Земно начало и казано с думи прости, защото може и по сложен начин да се обясни, но аз не искам да го правя. Казано с думи прости, историята разказва, да се развива в Китай. Започва с културната революция в Китай, когато интелигенцията бива убивана и тормозена и стига до почти наши дни, когато се оказва, че физиците в Китай и заедно с отбрани хора от други нации успяват да направят контакт с извънземни. Историята започва още през 50-60-те години и стига до наши дни, като тя е разказана от гледна точка на една жена, която в наши дни е много възрастна и нейната дъщеря също е физик и се самоубива и тя започва да разказва на доста по-млад нейн колега какво всъщност е случило и нейната история като млада и в наши дни е един мъж, който е въпросният колега, който започва да вижда един брояч отпечатан на ретината на очите му, да я го вижда навсякъде. Сюжетът на Трите тела е много сложен. Самата книга, тъй като аз имах възможност да я прочета, взех си я, за да я видя, тъй като трейлър е много впечатляващ. Взех си да я прочета и тя е много, как да кажа, бавна, сложно конструирана, в нея има страшно много физика, действието наистина се точи до безкрай. И трябва да имате много... Или трябва да са огромни фенове на жанра, какъвто аз признавам си не съм, или трябва да имате много дълбоки познания и силно търпение, за да издържите Трите тела. Безспорно, чудесен език, много хубаво описание на средата, много добро познаване на материята. Книгата има няколко награди, Небула, Фантастика и прочие. Нейният преводач получи награда за превода си от китайски, което според мен е зверски трудно. Дейвид Бениоф и Диби Уайс, които са хората направили Game of Thrones или Игра на тронове, за HBO адаптирали романа на Джордж, в смисъл, той не роман, цялата там част на Джордж Ар Ар Мартин за телевизия се заемат с това да адаптират Земно начало, като разбира се избрали за името на своя сериал да е първата книга, която е най-популярна, именно Three Body Problem, което ако прочетете книгата или пък гледате сериала на 21 март, ще разберете защо също се казва така. Няма да ви издавам повече. Минавам нататък към следващите сериали, които също са в Netflix. Първият е Гризелда, който вече излезе. Той излезе сега края на януари. Историята разказва за една от най-известните жени мафиоти, Гризелда Бланко. София Вергара я играе. Аз съм чела за Гризелда Бланко преди много години в един брой на списание Макс, което вече не съществува, но супер интересна история, тъй като тя изглежда като нищо подобно. София Вергара изобщо не прилича на нея, но пък предава класа на този образ. Но Гризелда Бланко, която изглежда като най-обикновена домакиня, леля, която готви, всъщност е, може би, един от най-големите наркотрафиканти, абсолютни социопати, психопати, безпощадни убийци, които така много активно работят в Мексико, после в Колумбия, след което тя бяга и всъщност, когато аз четох статията, отново към беше преди много години, те не знаха дали тя жива или мъртва. Смятаха, че тя просто се беше скрила някъде. И Гризелда на Netflix, 25 януари беше премиерата. Според мен е супер любопитен поглед върху живота на тази странна жена. И завършваме тази част с един сериал отново на Netflix, който в началото не беше техен, той много пъти сменя дома си, слава на Бога ще се появи в крайна сметка да го гледаме. Става про за Рипли. Андрю Скот играе Том Рипли, който е изключително известен социопат, най-известното творение на авторката Патриша Хайсмит. И за разлика от филма, който адаптира само първата книга, ако сте огледали с Мат Деймън, Рипли на Netflix с Андрю Скот има снимки. Изглежда великолепно. Всъщност се концентрира основно върху пет книги, книги от цялата многология за Том Рипли. Аз лично го препоръчвам с две ръце. Нямам търпение да гледам този сериал. Просто Андрю Скот е разкошен. Така че три сериала в това включване. Продължаваме с още в последната ни част. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова и, както вече казах, днес говорим за сериалите, които очакваме през 2024 година. Стигаме до финала на днешното предаване. За финал съм ви оставила три сериала, които са дело на HBO. Може да ги откриете в HBO Max. Един излиза през март, другия през лятото, третия още не се знае кога, няма обявена дата, но пък феновете на супергеройските на супергеройския жанр със сигурност го очакват с огромен интерес. Но да не избързваме. Започваме с първия, става въпрос за режимът.
Since I became your chancellor, we have grown considerably as a country. It is time to show America and the world precisely what we are worth.
Режимът е един сериал, който първо смени датата си, после смени името си. На английски той е The Regime, но тук беше преведен като Дворецът. Впоследствие решиха явно от Warner все пак името да отговаря на английското и той беше бързо прекръстен на Режимът. Режимът е сериал, който е мини-сериал. Тоест, там няма да видим продължение и продължение. Може би на това се дължи факта, че в него участва Кейт Уинслет. Както знаете, Кейт Уинслет, особено в последните години, тя много активно редува телевизия, ако може да наречем мини-сериали, платформи телевизия, но телевизионна продукция, мини-сериали с филми. За едните печели награди, после печели награди за другите, после пак за кино, после пак за телевизия, така тя редува Златни глобус и Оскари. Златни глобус и Оскари и си продължава жената, много активно работи. Режимът е много особена сатира, мога да опиша сериал като сатира. Той е сатиричен поглед върху политическата обстановка в едно затворено общество. Историята проследява образът на Кейт Уинслет, която е така главния канцлер, ако мога да се изразя по този начин, на въпросното затворено общество, което живее в някакъв много особен режим, който имитира до някъде социализъм и същевременно с това либерализъм. Разбира се, всичко е представено по много саркастичен начин, по много сатиричен начин и леко преекспониран начин. Кейт Уинслет, няма какво да коментираме Кейт Уинслет. Кейт Уинслет е супер. Не само в тази роля, тя е супер навсякъде. Ако не сте гледали с нея другите и неща, които е правила, другите продукции, които е правила за HBO, препоръчвам Mare of Easttown. Великолепен сериал, отново мини. Някой заговори, че ще има втори сезон, но по-скоро няма. Както казах, когато Кейт Уинслет прави телевизия, тя със сигурност прави телевизия като мини сериал или мини продукция, т.е. има един сезон и няма да получи повече. Режимът излиза в началото на март. 6 епизода всяка седмица. Може да го гледате. Лично аз препоръчвам с две ръце. Най-малкото заради Кейт Уинслет, но изобщо заради сатиричния и политически елемент. Според мен ще бъде много интересен. Към режимът добавям, може би, един от най-очакваните втори сезони за тази година. Става въпрос за Думът на дракона 2. Думът на дракона отново припомням за тези, които не знаят случайно, ако не знаете, не сте чували. Думът на дракона е поредица, която е базирана на книгите от така сагата Огън и кръв на Джордж Ар Ар Мартин, чието действие се развива 200 години преди събитията в Game of Thrones, Игра на тронове, и разказва историята на дума Таргериен. Отново ще видим Мат Смит, отново има Оливия Кук, Ема Дарси, Ив Бест, Стив Тунсен, Фабиан Франкел, Юан Мичел, Том Глин Карни и прочие. Рис Ифанс, моя най-любим Рис Ифанс, който е абсолютно великолепен. От станция Берлин през Нотинг Хил, тачак до Думата на дракона. Разнообразен актьор, изключително добре седи на екран. Така има излъчване на социопат и на комик едновременно, което е много странно, но той го умее. Думата на дракона, няма какво да ви обяснявам. Ако сте гледали първи сезон, то със сигурност чакате втори. Той трябва да се появи някъде през лятото. Юни-юли са месеците, в които може да очаквате неговия втори сезон. Вече се работи по него. Той е един от сериалите, който не беше засегнат от стачката на сценаристите, така че със сигурност ще се появи и ще го гледате в пълния му блясък. Само мога да се надявам и съм почти убедена, че ще е така. втория сезон да е точно толкова добър, колкото беше първия. И за финал, един сериал, който се нарича Пингвинът. И както така по името му може да отсъдите, че става въпрос за един от персонажите от Батман. И то говорим специално за последния Батман, който излезе през 2022 година, на Мат Ривз, Батман, в който Робърт Патинсън изигра ролята на Брус Уейн и, разбира се, Колин Фарел играше ролята на Пингвина. Въпреки че Пингвина е част от супергеройски така франчайз и част от вселена, която разказва супергерои, имаме Готъм, имаме друг филм за Готъм, Жокерът вече се появи същата година, но въпреки това Пингвинът и това, което се вижда от трейлера, от снимките и от всичко, което сме чували за сериала, Пингвинът много повече прилича на мафиотска сага с леки елементи на супергероизъм, без да има нещо свръхестествено или някакви други такива неща. Отново казвам, Колин Фарел ще влезе в главната си роля, сериалът е мини, поне за сега, и трябва да се появи някъде в средата на годината. Аз лично го чакам с огромен интерес. С това закриваме месец януари, закриваме и днешния брой на Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова, до следващата неделя. Чао!